Aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti gandrīz 2200 COVID-19 testu. Tikai viens bijis pozitīvs. Jaunatklātais COVID-19 pacients reģistrēts Daugavpilī. Pacients ir no 20 līdz 29 gadiem vecs. Daugavpilī līdz šim zināms par 11 inficētajiem. Taču vakar miris viens pacients vecumā no 85 līdz 90 gadiem, kurš bija inficējies ar šo slimību. Viņam bijušas arī vairākas citas hroniskas saslimšanas. No šodienas ārstniecības iestādēs paplašina pieejamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstu. Atsākas dažādi izmeklējumi, orgānu transplantācijas un zobārstniecības pakalpojumi. Tāpat kā līdz šim, tie būs jānodrošina stingri ievērojot piesardzību. Ārlietu ministrijai ir zināmi aptuveni 240 cilvēku, kuri vēlas atgriezties Latvijā. Daļa šo cilvēku atrodas Āzijā. Viss sarežģītāk šobrīd ir palīdzēt atgriezties cilvēkiem, kas atrodas Taizemē, Vjetnamā, Indonēzijā un Filipīnās. Izglītības un zinātnes ministrija plāno ievērot pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku. No septembra zemākās darba algas pedagogiem paredzēts paaugstināt par 40 eiro. Tad skolotāju mazākā alga būs gandrīz 800 eiro. Lietuvas valdība atļāvusi Latvijas Nacionālajai aviosabiedrībai Air Baltica atsākt reisus no Viļņas uz Rīgu un Tallinu. Lidojumus no Lietuvas galvaspilsētas uz Rīgu Air Baltica varēs atsākt no nākamās pirmdienas, bet uz Tallinu no aiznākamās pirmdienas. Tikmēr Vācijas nacionālā aviokompānija Lufthansa kļuvusi par pirmo lidsabiedrību, kas atsāk aviosatiksmi no Lietuvas. Maršrutā Frankfurte-Viļņa Lufthansa pagaidām plāno lidot 3 reizes nedēļā – pirmdienās, trešdienās un piekdienās. Lietuvas valdība noteikusi jaunus atvieglojumus COVID-19 dēļ noteiktās karantīnas režīmā. Jau no rītdienas varēs nenēsāt sejas maskas. Turpmāk tas būs tikai ieteicams, izņemot tādas vietas un norises, kur cilvēki pulcējas lielā skaitā. Tirgus laukumus, sabiedriskā transporta pieturvietas, publiskus pasākumus vai ekskursijas. Maskas joprojām būs obligātas sabiedriskajās telpās, izņemot ēdienreizes sabiedriskās ēdināšanas iestādēs un sportošanu. Austrija un Vācija plāno pēc mēneša atvērt abu valstu robežu. Par to vienojušies Vācijas un Austrijas kancleri. Cīņa ar koronavīrusa pandēmiju Austrijas-Vācijas robeža bijusi slēgta 2 mēnešus. Ierobežojumus robežas šķērsošanai sāks atvieglot piekdien. Būs atļauti biznesa braucieni un ģimeņu apciemojumi. Austrijas valdība skata pakāpenisku pārvietošanās ierobežojumu atcelšanu uz kaimiņu valstīm un no tām. Un vēl Rīgas dzemdību namā no piekdienas dzemdībās atkal drīkstēs piedalīties jaundzimušā tēvs vai cits grūtniecei tūs cilvēks. Šim cilvēkam jābūt pilnībā veselam un tas jāapliecina ar pārakstu. Būs jālieto arī vienreiz lietojamo tērpu un apavs. Rīt mākoņi būs mazāk, vējš pūtīs nedaudz lēnāk un būs par grādu siltāks gaiss nekā šodien, prognozē sinoptiķi. Vietām būs īslaicīgi nokrišņi, lietus un citu nokrišņu mākoņi vairāk veidosies naktī Vidzemē un pēcpusdienā Zemgalē. Lielākie gubu mākoņi izraisīs arī vēja brāzmas līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī gaidāma no -2 grādiem dažviet Dienvidkurzemē līdz 6 grādiem piekrastē. Dienā gaisa temperatūra pacelsies līdz 9-13 grādiem. Rīgā šobrīd 7 grādi, pūš rietumu vējš no 6 līdz 14 metriem sekundē. Atmosfēras spiediens 755 mm, bet gaisa relatīvais mitrums 61%. Ar ziņām vieglajā valodā studijā bija Lauris Zvejnieks.